Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshidaman. Masihga ergashuvchi insonning hayotidagi eng og'ir masala bu gunohga qarshi tura olishdir. Xudovand ham biz insonlardan xohlaydigan yagona istagi gunohsiz hayot kechirishimiz. Ko'pchilik Xudovandga ishonmaydigan insonlar shunday aytadilar. Hayotda bir marta yashaymiz. Nahotki uy bergan imkondan to'la lazzatini olmasak. Azizlar, nahotki hayotdan lazzatlanish faqatgina gunohli ishlar orqali amalga oshadi. Qaysi inson o'zi gunoh botqog'iga botib ketayotib, o'zining ketidan boshqalarni ham tortib ketishga harakat qilmagan? Bunday deb aytishimizga sabab ayrim do'stlarimiz boshqalarni ham o'z ortidan ergashtirishga harakat qiladi. Putifarning ayoli avvalo o'zining eriga nisbatan yuragida bevafolik qildi. Endi esa u Yusuf ham uning erini aldashini xohlardi. Shunda erining oldida ikkalasi ham aybdor bo'lardi. Yigit esa qanchalik azob chekardi. U dahshatli vasvasaga duchor bo'lgan qul ekanligini endi tushundi. Yonida esa maslahat olish uchun hech kim yo'q edi. Agarda bekasining o'rnida kanizak bo'lganida edi. U holda Yusuf u bilan bir joyda bo'lmasligi uchun xo'jayinidan yo kanizakni yoki uning o'zini sotib yuborishini iltimos qilardi. Biroq qanday qilib har doim unga yaxshi munosabatda bo'lgan xo'jayinining ko'ziga cho'p tiqishi mumkin. Buning hech ham iloji yo'q. Shunda Yusuf vasvasaga qarshi kurashishga, ya'ni hech kimga bildirmasdan chidashga ahd qildi. Yusuf ayvonda turar ekan, Xudovanddan bu kurashda unga yordam berishini so'rab, hasrat bilan osmonga qarab turardi. Unga gunoh qilgandan ko'ra o'lgani yaxshiroqday tuyulardi. U hamma narsaga tayyor edi, faqat xo'jayiniga azob-uqobat keltirmasa bo'lgani. Xizmatkorlarga buyruqlarini berib bo'lib, Yusuf bekasidan buyruq olish uchun uning xonasiga yo'l oldi. U bekasining qarshisida ko'zlarini yerga qaratganicha diqqat-e'tiborini bir yerga to'plagan holda irodasida mahkam turardi. U ichki hayajonini bosishga urinib, yana bir yangi hujumni kutardi. Shunday irodasi kuchli odam zaifgina nozik ayol aytgan dastlabki so'zlardan titrab ketdi. Yusuf, Yusuf, u eng ta'sirli iltimosday yangragan mayus ovozni eshitdi. U boshni ko'tardi va bekasining chiroyli chehrasini hamda go'zal kishini o'ziga maftun qiladigan tanasini ko'rdi. Shunday sezuvchi va muhabbatga tashna ayolning go'zal husnini kim ham tasvirlab bera olardi? Yigitning yuragi to'xtab qoldi. Uni ish alangasi kuydirayotgan edi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Yusuf aynan shu joyda o'zini ham va shu go'zal ayolni ham gunoh qilishdan asrab qoldi. To'g'ri, Yusuf uchun bu oson bo'lmadi, lekin yuragi Xudovand oldida tozaligicha qoldi. Azizlar, doimo Xudovandga sodiq qolishga harakat qilaylik. Xayr, salomat bo'ling.